голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Доброго ранку.
Вітаю вас.
Страшні події зараз ми бачимо, як відбуваються в Греції. Там довкола Афін горять ліси і вже понад 80 загиблих від цих пожеж. Це речі, які трапляються в різних країнах, ніхто від них не застрахований. І, мабуть, ми почнемо говорити про лісові пожежі з того, от, як від них взагалі можна вберегтися, що їх провокує, чи є якась причина, через що це може початись?
Безперечно, причин пожеж декілька. Є чинники, які не пов'язані з діяльністю людини, а є причини, які просто напряму пов'язані з людською діяльністю або перебуванням людей в лісі. Висока температура влітку, спека спричиняє значну частину пожеж. Але більшість з них, зареєстрованих і зафіксованих відповідними службами, відбувається внаслідок перебування людей або господарської діяльності людей в лісі, або людей, які знаходяться там на відпочинку. От перша частина, якби я сказала про господарську діяльність, це пов'язано з тим, що, наприклад, безконтрольна і несанкціонована вирубка лісів, яка має місце в Україні, призводить до того, що рештки лісогосподарської діяльності люди, які працюють там, спалюють. І, до речі, Всеукраїнська екологічна ліга і інші громадські організації наполягали в нових санітарних правилах заборонити спалювання лісових решток. Насправді це дуже часто відбувається. До речі, навесні були пожежі в Чорнобильській зоні, то однозначно було з'ясовано, що внаслідок спалювання цих лісових решток відбулися ці великі пожежі. І по всій території України дуже часто таке відбувається також. Крім того, люди, які працюють в інших сферах або там збирають ягоди, гриби, розпалюють багаття, залишають це багаття, це також може спричинити пожежі. Такою важливою причиною на півночі України, там Волинська, Житомирська, Рівненські області, частина Київської області, є так звані торф'яні пожежі, які виникають і внаслідок високої температури, і знову ж таки внаслідок діяльності людей. Ці пожежі дуже складно гасити. Хоча й будь-які верхові і низові пожежі, за класифікацією, які є, їх також не просто гасити. Надзвичайна шкода від низових пожеж і так от званих цих підземних торфових пожеж екосистемам наноситься, тому що вигорає така лісова підстилка, де знаходиться дуже багато лісових мешканців і мікроорганізмів, і місце перебування і проживання дуже багатьох дрібних лісових тварин. І потім це практично неможливо відновити дуже багато років. Верхові пожежі знищують самі лісові масиви. І в Україні, на жаль, немає такої потужної техніки або практики гасіння пожеж. І дуже часто це відбувається за рахунок героїчних дій пожежників, а не за рахунок наявності сучасної техніки.
Тобто стандартів реагування немає?
Стандарти є.
Але вони старі.
Але вони, по-перше, застарілі, раз. І друге, це відсутність сучасної техніки пожежогасіння. Ми, коли спостерігали останню пожежу, така масштабна велика пожежа в Чорнобильській зоні на кінці весни, на початку літа, то ми бачили, що були спочатку спроби доїхати автомобілями до місця цієї пожежі. Вона була малодоступному місці, знаходилась. Це замість того, щоб зразу підняти вертольоти. Те, що було зроблено буквально через півтора дні. Тобто треба було чекати добу і ще потім, щоб зрозуміти, що так не можна справитися, і треба піднімати техніку вверх і гасити зверху саме цю пожежу. Але за цей час вигорає дуже велика кількість дерев, знищується значна частина ґрунтового покриву і лісової підстилки. От навіть сама, знаєте, реакція, вона якоюсь є неадекватною іноді. Ну і крім того, я повторюю, це відсутність такої потужної техніки, яка може дуже швидко гасити великі масштабні пожежі. Ну, в багатьох країнах світу, особливо на таких територіях природоохоронних, встановлено відеоспостереження, і це дозволяє дуже швидко зреагувати в саме в ту точку переміщати техніку людей для і засоби гасіння. В Україні навіть в Чорнобильській зоні не встановлено відеоспостереження, тому лісову пожежу можна побачити там в кращому випадку з вишки, або просто...
Або просто десь
люди
хтось
побачать
і
будуть повідомляти.
Ну, це звучить все дуже прикро, це от, я не знаю, мабуть, якісь стандарти, методи реагування нагадують щось, що було, мабуть, років 50-40 тому. Але ж світ змінюється, я знаю, що і маячки ставлять в лісах, так? Не тільки відеокамери.
Є так, спеціальні засоби, ну, які реагують на димове забруднення, тобто якщо тільки з'являються лише такі перші ознаки пожежі. Є дуже багато сучасних методів, ну і крім того, я так скажу, що в Україні давно практикують, наприклад, будівництво лісових доріг, тобто під'їзних шляхів для техніки, яка гасить пожежу. Але дуже часто ці просіки утворюються лише задля того, щоб зрубати додаткові куби деревини, а не задля того, щоб дійсно це функціонувало як дорога для пожежогасіння. Крім того, ну, звичайно, є практика формування планів пожежної безпеки, служб ДСНС і місцевих органів самоврядування. Тобто відбувається певна профілактична робота. От я можу сказати, що в Черкаській області, в Корсунь-Шевченківському районі, пожежна служба працює з населенням, працює з дітьми. І у селі Виграєві, в інформаційно-просвітницькому центрі «Колишня Варта», вже практикою стало проведення таких пожежних тренувань. І машина пожежна приїжджає до дітей, і пожежники розказують, як вони діють в небезпечній ситуації, тренуються разом з дітьми, розказують про правила пожежної безпеки. Я вважаю, що це дуже хороша практика, і дійсно, особливо дітям, треба розказувати, як себе правильно поводити в помешканнях і в лісі, і в природі, коли діти перебувають в природі, яких правил пожежної безпеки треба дотримуватись. І це набагато зменшує ризики виникнення пожеж, бо люди, які мають знання, які мають практичні навички поведінки в такій ситуації, вони, ну, по-перше, менше спричиняють загрозу створення лісової пожежі, такі люди підготовлені, а по-друге, вони знають, як себе поводити, тому що ми знаємо, як багато людей гине і в пожежах, в помешканнях, і в тому числі в лісі.
А от скажіть, як довго після пожежі, чи взагалі відновлюється територія, і як довго вона може відновлюватись?
Природні екосистеми дуже довго відновлюються після пожежі. І от, на жаль, в Україні існує чомусь така усталена практика, що після випалювання сухої рослинності, залишків сухої рослинності, нібито дуже швидко відновлюється ця рослинність. Це не просто хибна, це неправильна і дуже шкідлива думка для по відношенню до природних екосистем. Бо коли випалюється ця підстилка трав'яна, або лісова підстилка, то разом з поживними речовинами гинуть, я повторюю, живі організми, які, ну, практично на цій території потім в такій кількості, в такому вигляді не відновлюються. Знижується родючість верхнього шару ґрунту, тому що вигорають поживні речовини під впливом високої температури, а вона буває десь на кромці пожежі до 900 градусів, так така температура, то від такої температури на велику глибину прогрівається ґрунт і гумус, який залягає у верхній частині приземного шару, він також вигорає. Тобто втрачається набагато років родючість і повторюється, відновлюється дуже і дуже довго. Я вже не кажу, що на місці лісових пожеж потрібні певні спеціальні роботи для того, щоб почати відновлення, зокрема висадження молодих саджанців.
Тобто потрібно потім з землею працювати для того, щоб
там щось росло. Так, потрібна рекультивація цієї території, її підживлення. І саме Всеукраїнська екологічна ліга ще в 2002 році виступила ініціатором, і ми підготували і внесли через депутатів Верховної Ради вперше тоді зміни до законодавства щодо спалювання сухої рослинності. Потім ще 3 рази ми підготували такі законопроекти, зміни до законодавства і вносили їх. І в Україні зараз існує така висока відповідальність за випалювання сухої рослинності, яка спричиняє не тільки знищення цієї ділянки, де є залишки сухої рослинності, але дуже часто ці підпали перекидаються на лісові масиви або на лісополоси, які знаходяться поряд, наносячи шкоду значно більшу, ніж ту, яку навіть задумали, ініціатори цих підпалів. І головне зараз, на моє переконання, внести в законодавство таку норму – відповідальність власника земельної ділянки за лісову пожежу. І в такому разі, відмовки, а ми не бачили, а ми не знали, а ми от це хтось зробив, вони тоді не будуть діяти. І власники, які в більшій мірі, наприклад, якщо ми говоримо про поля, то рештки сухої рослинності підпалюють, як правило, власники.
А от наразі такої відповідальності не існує? Тобто, якщо стається пожежа, то потім винних шукати будуть довго, я так розумію, да?
Їх практично неможливо знайти. Їх практично неможливо знайти.
Ну і особливо і не знаходять, мабуть, служби, і не шукають.
Як це? Іноді був і такі кілька випадків за минулий рік були, але вони були випадковими, тому що ті, хто власне підпалювали, затрималися.
Тобто це було неочікувано,
дуже швидко зреагували органи відповідні. Але я повторюю, що якщо ми відповідали в усьому світі, відповідальність за земельну ділянку несе її власник. І от тоді саме власник буде здійснювати заходи охорони. Хоча я знаю, наприклад, що деякі фермери, які практикують органічні методи землеробства, вони навпаки прагнуть залишити ці сухі рештки, тому що вони мають поживні речовини для майбутнього. Да, його треба спеціально переорювати з тим, щоб на наступний рік воно розкладалося і перетворювалося в поживні речовини для самого ґрунту. Але ті, хто не хочуть це практикувати, то вони наносять збитки і своїм колегам-фермерам, які охороняють ці залишки сухої рослинності. Тобто тут є вже й конфлікт, певний конфлікт. Дуже велику шкоду зовсім недавно ми мали таку можливість спостерігати, як в Дніпропетровській області, і здається, в Житомирській, в Дніпропетровській це було, коли почалася пожежа лісова, охопила частину узбіччя лісу, і там, де стояли пасіки, загинуло кілька вуликів з бджолами. Тобто це серйозна загроза, це економічні збитки, це надзвичайні збитки природному середовищу і соціальні в тому числі, тому що іноді в цих пожежах гинуть люди.
Тобто за цей рік вже були лісові пожежі, вже горіло?
В цьому році вже відбулося майже 2000, з початку року 2000 пожеж лісових і великі території, особливо це Житомирська, Волинська, Дніпропетровська, Луганська, Харківські області, найбільша кількість відбулася лісових пожеж. І такі великі ділянки, наприклад, найбільша ділянка, яка вигоріла, це 900 гектарів, це серйозні.
Це дуже велика ділянка. У нас не так багато часу залишається. У контексті всього цього ви все ж таки говорите, що основне – це зараз зміни у законодавство стосовно відповідальності.
Це зміни до законодавства щодо відповідальності в першу чергу. Тому що, наприклад, завданням лісового відомства, в тому числі не тільки рубати дерева і використовувати деревину, але і охороняти лісові масиви від пожеж. Другий момент – це дуже важлива є просвітницька профілактична робота з населенням. І не тільки в передпожежний період, це протягом цілого року. І я вважаю, що в школах треба ввести на постійній основі ці такі заняття з правил пожежної безпеки, проводити пожежні тренування і розказувати дітям не лише, як в житловій забудові себе поводити і як забезпечувати від пожежі, але і в природі, зокрема, ну, коли діти знаходяться в лісових масивах. Крім того, потрібні серйозні зміни в структурі наших пожежних служб і технічне переоснащення. Це надзвичайно важливе завдання, воно потребує, звичайно, серйозних коштів від держави. І, на жаль, політики згадують про ці питання під час бюджетної процедури, коли просто говорять про гроші. Але я думаю, що це має бути системна робота з боку держави, і ми маємо не просто переоснащувати існуючі потужності, нам потрібно збільшити, набагато збільшити потужності пожежогасіння і переобладнавши їх новою технікою.
Ну і ці речі, як ви кажете, говорять тільки коли згадують про гроші, але ну от якось
або коли відбувається якась страшна трагедія, страшна пожежа. Думаю, що нам, ну от урядовцям, треба відмовитися від практики, говорити про проблему, коли вона виникає. Наприклад, про проблему від тих подій таких надзвичайних, які відбуваються на дорогі, коли гинуть люди, тоді починають згадувати про застарілі автобуси, про нову техніку для пожежників, коли відбуваються ці пожежі, або, не дай Бог, під час цих пожеж хтось загинув, або, наприклад, про небезпеку отруєння, коли отруїлися люди. Насправді, держава – це той інструмент, який має формувати різні політики. І держава не має розподіляти там якісь ресурси, держава має створювати політики, які дають правила, в яких існують і бізнес, і соціум, і державні органи. І от якщо ці правила будуть на користь природі, людям, соціальному соціуму, тоді ми зможемо, ну, насправді бачити користь від держави. На сьогоднішній день це лише ми бачимо лише каральну функцію, не профілактичну функцію держави, не роз'яснювальну функцію держави, не на упереджувальну, щось діяти наперед, продумати наперед. Ну, наприклад, от остання подія з хлором просто вразила, коли сидять урядовці найвищого рівня і прем'єр-міністр говорить, у нас на сьогодні немає рішення, ну, немає рішення цієї проблеми. Ну, ця проблема існує давно. Якщо є монополіст, він все одно дійде до часу, коли він буде, ну, шантажувати. І відповідь чиновників, у нас немає рішення, ну, абсолютно, ну, таке дивне, і якщо у вас немає рішення, чого ви там сидите і для чого ви туди прийшли. А якщо ви туди прийшли, то давайте заздалегідь думайте про різні політики і в галузі питного водопостачання, і пожежників, і в галузі безпеки на дорогах, і в галузі там сільського господарства, якихось галузеві політики. Для того і є цей інструмент державний влаштований. Не як каральний інструмент або примусовий, а як інструмент формування рамок, в яких живе все суспільство.
Дуже дякую вам, Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Нагадаю, ми говорили про лісові пожежі, як це виникає, як від цього захиститись, що з цим робити і наскільки це може бути небезпечно.